күчтүү жана заманбап болуусу керек. Орус президентинин бул сөздөрү Жапония менен талаштагы каймачу күчөгөндүгүн ишара кылып турат. Медведевдин былтыр ноябрда Курил аралдарына барышын Жапония өкмөт башчысы Наво Такан Жапония үчүн кечирилгис кемсинтүү деп атаган. Курил аралдары Москва 1945-жылы совет аскерлери ээлеп алгандан бери көзөмөлдөп келет, бирок алардын макамы Токио менен Москванын мамилесиндеги эң олуттуу проблема. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат, ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Улан Алымкулуулу кабарлардын эмки чыгарылышын дээрлик 25 мүнөттөн кийин сунуш кылат. Синоптиктер 10-9 февраль күндөрү жаан чачындан улам айрым аймактарда кар көчкү жүрүшү ыктымал деп эскертишет. 10 февралда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт, күндүз дээрлик жаан жаабайт. Абан температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градустун айланасында болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз -4+1 градус болот. Бишкекте түнкүсүн мезгил менен кар жаайт, күндүз жаан жаабайт, жолдор тайгак болот. Абан температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 9-10 февралда Бишкекте кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болот. Анда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуу маселелери каралат. Кыргыз орус мамилесин Айданбек Акматуулу кайрылат.
Кыргызстан Россиянын стратегиялык өнөктөшү катары карап келет. Ошого жараша кызматташуу жагдайлары бар. Маселен, Кыргызстан күйүүчү майдын 90% ашуунун Россиядан алат. 100 000 мигранттар Россиянын кыйыр учтарында жүрөт. Кыргызстандын 2010-жылдагы 4 млрд 269 млн $ тышкы соодасынын 30% Россияга туура келет. Камбарата бир сыяктуу ири долбоорлорду Бишкек Москва менен турмушка ашырууну көздөйт. Ошондой эле түштүктөгү газ, мунай чыгуучу жерлерди чалгындоо жана иштетүү иштери да Газпромго тапшыруу алдында турат. Аскерий багыттагы кызматташуулар дагы тыгыз, бирок чече турган маселелер дагы арбын. Мына ошол маселелерди чечүүнү көздөгөн кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын негизги жыйыны 10 февралда болот. Анда кыргыз тарапты өкмөт башчынын биринчи орун басары Өмүрбек Бабанов, орус тарапты Россиянын бажы кызматынын жетекчиси Андрей Белянинов жетектейт. Өкмөттүн маалымат кызматынан алынган кабарга караганда 9 февралда эксперттер чогулуп 10 февралдагы жыйында карала турган маселелерди дагы бир ирет такташты жана даярдыктарды көрүштү. Өкмөттүн маалымат кызматынын өкүлү Болот Жумабаев 10 февралдагы 12-нчи жыйында карала турган маселелер тууралуу буларды билдирди.
Соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташуунун 11-нчи заседаниясынын чечимдерин аткарылышы тууралуу, анын экинчиси бул Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосунда 10-13 жылдарга экономикалык кызматташуунун программасы тууралуу,
деди Болот Жумабаев. Кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын 11-нчи жыйыны 2009-жылдын февраль айында өткөрүлүп, андан бери токтоп калган эле. Ага кыргыз орус мамилесиндеги оош кыйыштар себеп болгон. Маалым болгондой, 2009-жылы мурунку президент Курманбек Бакиевдин учурунда эки өлкө ири келишимдерге жетишкен. Орус тарап анын натыйжасында Кыргызстанга $150 млн грант, $300 млн жеңилдетилген насыя бөлгөн жана тараптар камбарата бир ГЭСин курууну макулдашкан. Орус тарап ГЭСтин курулушу үчүн $1 млрд 700 млн насыя бөлүүгө убада кылган. Кыргыз тарап бул үчүн Манастагы АКШнын аскердик базасын чыгарарын Москвада жарыялаган. Бирок ал аткарылбай, натыйжада камбарата бир боюнча долбоор токтоп калган. Орус тарап 2010-жылдын апрель айынан тарта Кыргызстанга экспортоло турган күйүүчү майга кошумча төлөмдөрдү да киргизген. Апрель инкылабынан кийин Кыргызстанда бийлик алмашып, бирок эки тарап бирлешкен долбоорлорду турмушка ашырууга эми гана кайрадан киришип жатат. Жакында эле убактылуу мөөнөткө күйүүчү майга кошумча бажы төлөмү алынып, анын натыйжасында Кыргызстанда күйүүчү май 6-7 сомго арзандады. Бирок ортодо талкуулана турган маселелер арбын. Алар тууралуу Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев буларды билдирди.
Алар өздөрүнүн даярдыгын көп багыттар боюнча көргөзүп жүрүшөт. Ошонун ичинде камбарата бир ГЭСин салуу боюнча, аны чогуу колдонуу боюнча, мындан башка жана датка кемин электрозымдарын тартуу боюнча, андан башка албетте бул дастан ишканасы ток иштетүү, бул уже каралып кандайдыр бир чечимдери келген нерсе. Мындан башка газ нефти бар, андан башка тоо кендерин иштетүү бар. Мен ойлойм, мына ушуга карата Кыргызстан ар бир багыт боюнча конкреттүү сүйлөшүп, Кыргызстандын кызыкчылыгын камтып, аны ошого карата келишимдерге кол коюш керек.
Деди Темир Сариев. Орус делегациясынын 10 февралда президент Роза Отунбаева жана өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевдин кабыл алышы күтүлүүдө. Комиссиянын жыйынынын алдында Кыргыз коомдук телеканалы менен Россиянын ОРТ телеканалдарынын жыштыктарын алмаштыруу Бишкектеги орус элчилигинин нааразылыгын жаратты. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Сиздер кечке азаттыктын толкунундасыздар. 7 февралдан тартып Кыргызстандын коомдук телерадио корпорациясы мурда орустардын биринчи каналы ээлеп келген каналдан обого чыга баштады. Россиянын телеканалы башка жыштыкка которулду. Алдыда айтылгандай Москва элчилиги аркылуу буга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. КТРКнын жетекчиси Кубат Оторбаев азаттыктын таңкы эфиринде каналдарды алмаштыруу себептери тууралуу айтып берди. Назарыңыздарда ошол маек.
Биринчиден айтып коюшубуз керек, ушул 11-чи канал менен 1-чи каналды ордун алмаштыруунун эң эле башкы максаты ушу көрсөтүүнү, мындайча айтканда ушу картинанын сапасын техникалык жактан арттыруу болду. Мындай каалоо тилек көп жылдардан бери 1-чи каналга, азыркы КТРКга жолдонуп келаткан. Мындай маалыматтар мамлекет башчысы президент Роза Исаковна Отунбаевага да жеткен болчу. Анан ошондуктан ушул маселени чечип берүүнүн жолдорун биз Кыргыз Телекомдун алдындагы РПО РМТР деген ишканалар ошо жака жолдогонбуз. Анткени РПО РМТР Кыргызстандагы телеканалдардын, радио компаниялардын сигналдарын таратууга жооптуу. Биздин компания сигналдарды өз алдынча тарата албайт. Ал эми ошол РПО РМТРнин жетекчилиги бизге кат аркылуу сунуш кылышты. Ушул Россиянын 1-чи каналы менен Кыргызстандын 1-чи каналынын экөөнүн ордун алмаштырсак, ошондо Бишкек жана Чүй областынын аймагында техникалык жактан көрүндүүлүгү артат, картина жакшырат деген пикирди айтышты. Айтып коюшубуз керек, ошол эле Орусиянын каналындагы сапаты жакшырат деген пикирди ошо РПО РМТ'нин жетекчилиги айткан. Биз ошол максатта гана ошого макулдугубузду бергенбиз. 7 февралдан баштап саат 7:00 тартып каналдар ордун алмаштырды. Анан ошондон кийин көптөгөн Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын тургундарынан бизге телефон чалуулар болду, карт аркылуу смс менен билдирүүлөр келип атат, ушу өздөрүнүн ыраазычылыгын билдирип.
Кубат мырза, бирок айтсаңыз, кечээ орус элчилиги буга байланыштуу кабатырлыгын билдирип чыкты да, анда ушул сиздин этиятсыз кадам аркылуу эки өлкөнүн кызматташына кедерги тийип калыш ыктымал деген сөздөр бар. Сиз кандай пикир айта аласыз?
Эми бул менин өз алдымча эле кабыл алган чечимим эмес. Бул маселе боюнча биз алдын ала ошол эле Кыргыз Телекомдун алдындагы РПО РМТ'нин жетекчилиги менен сүйлөшкөнбүз. Мындан тышкары өкмөттүн алдындагы мамлекеттик байланыш агенттиги дагы бул маалыматты билет. Андан тышкары биз өзүбүздүн канал аркылуу көрүүчүлөрдү алдын ала биз эскертип айтканбыз, ушундай нерсе болот деп. Бул жерден эч кандай саясий бир себептерди издөөнүн зарылчылыгы жок. Орусия биздин башкы өнөктөштөрүбүздүн бири, кыйынчылык учурда дайыма бирге болгонбуз. Бирок ошол эле убакта муну айрым талдоочулар айтып атышат, Орусиянын Кыргызстандын ички ишине кийлигишүүсү деп. Муну эми ошол талдоочулардын немесине коелу. Эң негизгиси мен айтып коюшум керек, ошол эле Россиянын 1-чи каналынын сигналдарын таратуунун акчасы жыл сайын биздин коомдук 1-чи каналдын бюджетине кошулат. Өткөн жылы ал сигналдарды таратуу үчүн 50 миллион сомду, ошол эгерде бизге 350 миллион сом бөлүнсө бюджеттен, ошонун 50 миллион сому ошол эле Россиянын ОРТ 1-чи каналынын сигналдарын Кыргызстандын аймагына таратууга кетет да. Мына ошол нерсени да айтып коюшубуз керек. Анан экинчиден, Кыргызстандагы жыштыктар, каналдар бул Кыргызстандын байлыгы. Бул ошол эле жер, суу ресурстары сыяктуу эле негизги байлык болуп эсептелет. Албетте, ал байлыктар ошол эле 1-чи канал менен 11-чи каналдагы биздин менчик эмес, бул мамлекеттик менчик болуп эсептелет.
Мырза, бирок ошентсе деле мындай канал талашып күрөшүүдөн көрө ушул маалыматтык коопсуздукту коргоо чарасын, мисалы, коомдук телеканалдын мазмунун арттырып, бир контентин жакшыртып күрөшүү жакшы болмок. Анткени кээ бир эксперттер ушул силердин кадамга ыраазычылык менен кабыл алып, ушул Кыргызстандын маалымат коопсуздугун коргоо чарасы катары баалап жатышат да.
Эми андай да бааласа болот. Эң негизги мен ошол эле жыштык боюнча айтканда, Замира, сизге эскертип коеюн, Кыргызстанда канча телеканал бар, ошолордун көбү мына мисалы ошол эле мына жакында Кытайдын CCTV деген каналы чыгып атат. Кыргызстандын аймагында Кыргызстандын байлыгы болгон жыштыгы эсенин. Ошол эле ОРТ, ошол эле РТ деген 2-3 канал бар. Мындан тышкары Казакстандын 1-2 каналдары ушу Кыргызстандын аймагында өзүнүн передатчиктерин коюп чыгып атат. Айми Өзбекстандын тиги түштүк облустарга кошуп аткен жалалабадка тийгизген таасирин айтпай кетпейин. Бул жерде коопсуздук маселеси деле чындыгында бар, аны деле эске алыш керек го деген ойдомун.
Коомдук телекорпорациясынын жетекчиси Кубат Оторбаев кабарчыбыз Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берди.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттыктын ыңгайсыз суроолору коомдук биринчи каналда. Бүгүнкү программада талкуланчу тема: Бишкектин мэри шайланып жатканда мыйзамдуулук сакталдыбы? Катышуучулар: Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов жана Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков.
Иса мырзанын альтернативасы Красиенко эмес. Иса мырзанын альтернативасы мүмкүн Феликс Кулов, Нариман Түлеев, мүмкүн Равшан Жээнбеков. Красиенко Иса мырзага альтернатива боло албайт. Бул жөн гана сыймалап, жылмалап Бакиевдин угандагыдай болуп, өзүбүздүн кишини эптеп-септеп президенттик шайлоо келатканда мэр кылалы деген гана Отунбаеванын президент катарында аракети.
Эгерде сиздер законго учурунда өзгөртүүлөрүңүз койсоңор, мындай сиздерде пилотолуктор болбогон. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасын ага баа бере турган, аны шайлай турган шаардык кеңеш бар.
Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалда.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда президенттик шайлоонун мөөнөтү июнь айында белгилүү болушу керек деп билдирди Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев. Президент Роза Отунбаев элди курултайдын юридикалык саясий ордун тактоону сунуштады. АКШ Египетти өзгөрүүлөрдү токтоосуз жасоого чакырып жатат. Мегакомдун иши парламенттик комиссияда талкууланууда. Түштүк жана Түндүк Кореянын аскерий сүйлөшүүлөрү оңунан чыккан жок. Пакистанда министрлер өкмөттүн чыгымдарды азайтуу планынын алкагында кызматтан кетишти. Эми Египеттеги окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. 15 күндөн ашуун уланган толкундоолор басыла элек. Бир апта мурдагыдай Каирдин борборуна 100 000 деген киши чогулуп бийликтин шаштысын кетирген кырдаал өтүп кетти. Бирок бул күндөрү Тахрир аянтында жүздөгөн адамдар чатырларга түнөп Мубарактын кетишин талап кылышууда. АКШ Египетте ондогон жылдар өкүм сүргөн чукул кырдаалдар мыйзамын тезинен алып салууга чакырды. Гүлайма Шакеева кабарлайт.
Баш калаа Каирде Мубарактын бийлигине каршы нааразылык митинги уланууда. Америка Кошмо Штаттары Египет өкмөтүн чукул кырдаал боюнча ондогон жылдар бою өкүм сүргөн бийликти куралдуу күчтөргө өткөрүп берген мыйзамды тезинен жокко чыгарууга чакырууда. Шейшембиде АКШ вице-президенти Джо Байден Египеттин жаңы дайындалган вице-президенти Омар Сулейман менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө бул тууралуу дагы айтып, журналист активисттерди уруп согуу, камакка алууларды токтотууну чакырды. Улуттар уюмунун баш катчысы Бан Ги Мун Египет өкмөтү менен калкына кайрылып, бийликте тартип жана тынч жол менен канчалык тезирээк өткөрүп берсе ошончолук жакшы экенин билдирип, баштагыдай Мубаракты бийликтен кетүүгө чакырган жок. Анткени менен дагы эле Мубарактын бийлигине каршылар Тахрир аянтында түнөп жатышат. 15 күндөн ашуун уланып жаткан митингдердин катышуучуларынын көбү түнкүсүн үй жайына кетсе, жүздөгөн адамдар Тахрир аянтында чатырларда жатышат. Алардын бири Мухаммед Зогби аянтта күндөп түндөп тургандардын мүдөөсү Мубарак тезинен президенттик ордун бошотуусу керектигин айтат.
I want Hosni Mubarak to leave us.
Хосни Мубарак бизден кетсин. Биз өз жетекчибизди өзүбүз тандоону каалайбыз. Биз эркиндикти каалайбыз. Бул жерде баарыбыз эркиндикти каалайбыз. Бул жер деген эркиндиктин жери.
Шейшембиде көчөгө чыккан миңдеген адамдардын арасында мамлекеттик кызматкерлер, 5000ден ашуун профессор, окутуучулар жүрдү. Нааразылык акциялары башталганда аларга көчөгө чыккандарга кошулууга тыюу салынган. Миңден ашуун митинг катышуучулары улуттук парламентти көздөй жүрүш жасап, мыйзамсыз, мыйзамсыз деп кыйкырып, анын тарап кетүүсүн талап кылышты. Тахрир аянтында жаңы эле камактан чыккан Google компаниясынын аткаруучу директору Вайел Гонимдин эл алдында сөз сүйлөгөнү тургандардын бир топ бүйрүн кызытты. 30 жашар Вайел Гоним Египетте массалык нааразылык митингдерин уюштуруучулардын бири катары 2 жума мурда камакка алынган. Ал өзүн баатыр катары сезбей тургандыгын, чыныгы запкы жегендер баатырлар экендигин айтат.
Азыр жек адамдарды, же партияларды, же кыймылдардан туура эмес. Азыр баарыбыздан жогору бир гана нерсе Египет турат. Египет турат. Египет турат.
Президент Мубарактын жаңы өкмөт курамын түзүп, кийинки шайлоого барбайм, бийликти өз уулуна мураска калтырбайм дегенин нааразылыкка чыккандардын санын суюлтканы менен аны токтоткон жок. Массалык митингдер өткөн шаарларда салыштырмалуу турмуш кадимки нугуна түшүп, дүкөн, банктар ачылып, унаалар ээн эркин жүрө баштады. Ошол эле учурда 10 000 адамдар катышкан митингдер Александрия, Мансаурда, 1 000 кишилер Исмаила жана Суэт шаарларында көчөгө чыкканы бүгүн дагы кабарланды. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Темын улантабыз. Батыш басма сөзүндө аймак боюнча эксперттер жазгандай, Хосни Мубарактын үй бүлөсүнүн байлыгы 70 миллиард долларга чейин жетиши мүмкүн. Толугураак Улан Алымкулуу айтып берет.
Египет али басла элеки толкундуулар учурунда мамлекет башчылыгында 30 жылдан ашуун мезгилден бери турган Хосни Мубарактын өзүнүн жана бала чакасынын байлыгы канча деген маселе да көтөрүлдү. Анткени 100 000 деп толкуган элдин көчөгө чыгуусунун бир жүйөсү жаңгап аткан жакырчылык жана жумушсуздук болду. Египет өкмөтүнүн жана айлыктык уюмдарынын расмий маалыматы боюнча калктын бери дегенде 20% жакырчылыктын чеңгээлинде жашайт. Жумуштарын 90% 30 жашка чейинки жаштар. Толкундоолор күчөп турган учурда берүүлөрүн англис тилинде таратуучу Аль Жазира телеканалы Мубарактын көпчүлүк бийликти атасынан өткөрүп алат деп жоромолдогон уулу Гамалдын Лондондун эң кымбат районундагы үйдерген имараты сыртынан репортаж уюштурду. Ал эми британдык Guardian гезитин жазганына караганда, жакынкы чыгыш боюнча эксперттер менен аналитиктердин эсебинде Мубарак үй бүлөсүнүн 70 миллиард долларга чейин жетиши мүмкүн болгон байлыгынын басымдуу бөлүгү Британия менен Швейцариянын банктарында катылган же Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анжелес шаарлары менен катар Кызыл деңиз жээгиндеги кымбат баалуу райондордо кыймылсыз мүлккө айландырылган. Арабтардын Аль Кабар деген гезити өткөн жылы эле Мубарактын Нью-Йорктун Манхэттен, Лос-Анжелестин байлар жашаган айтылуу Беверли Хиллс районунда кыймылсыз мүлкү бардыгы тууралуу жазып чыккан эле. Guardian басылмасы белгилегендей, Мубарактын эки уулу Гамал менен Алия да миллиардерлер. Аталган басылма АКШдагы Принстон университетинин саясий илимдер боюнча профессору Амани Жамалдын сөздөрүн келтирет. Илимпосттун пикиринде Мубарактын байлыгынын 40-70 миллиард доллар деп бааланышы бул жанын ал Перси бурумундагы мунайлуу өлкөлөрдүн көпчүлүгүнүн лидерлеринен кем калбайт дегенди билдирет. Мубарактын режиминде коррупция кеңири кулаш жайган жана коомдун ресурстары жеке кызыкчылык үчүн пайдаланылган, деди америкалык профессор ABC'нин журналисттерине. Мубарактын өкмөтүндөгү коррупция тууралуу Аль Жазира телеканалына берген интервьюсунда арабтардын Аль Кудус Аль Араби гезитинин башкы редактору Абдел Бари Атван да айтат. Сиз Мубарактын өкмөтүнөн көптөгөн бизнесмендерди, бирок иш үстүндө министрлерди таба аласыз. Мисалы соода министри Мухаммед Рашид. Алар бийликте маанилүү кызматты ээлөө менен өкмөттү жана бизнес сектору да көзөмөлдөшөт. Ар кандай жоромолдор болгону менен Мубарактар байлыкты кантип топтогонун жаналар азыр кайда экендиги тууралуу так маалымат аз. Guardian гезити Британиядагы Дарьям университетинин жакынкы чыгыш саясаты боюнча профессору Кристофер Дэвидсондун көз карашын келтирет. Анын болжолунда Мубарак жубайы Сюзана жана эки уулу 70 миллиард долларга чейин жеткен байлыкты чет өлкөлүк инвесторлор, компаниялар менен бизнес өнөктөштүккө баруу аркылуу жыйнаган. Мунун башаты ал президенттикке чейин эле армияда жетекчилик кызматты ээлеген кезге барып такалат. Кызмат абалы Мубаракка корпоративдик коррупцияны өз кызчылыгында колдонууга жакшы мүмкүндүк берген. Жакынкы чыгыш боюнча адис белгилегендей, Перси бурумундагы өлкөлөрдүн көпчүлүгү чет өлкөлүктөргө ишкана ачууда жергиликтүү өнөктөшкө анын 51% үлүшүн берүүнү талап кылат. Египетте бул көрсөткүч адатта 20%, бирок ушул деле саясатчыларга жана алардын армияда өнөктөштөрүнө баштапкы чыгымсыз аз тобокелчилик менен эле ири өлчөмдө пайда берүүчү булак катары кызмат кылууда. акчалардын басымдуу бөлүгү Швейцариянын банктарына жатат же Лондондун кыймылсыз мүлкүнө салынган. Жакынкы чыгыш лидерлеринин көпчүлүгү ушундай кылышат жана бизди Мубарак бөлөк жолду тандап алды деп айтууга жөө жок, дейт профессор Кристофер Дэвидсон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Оода азаттык теманы улантабыз. 9 февралдын таңында кыргызстандыктардын биринчи тобу Египеттен Бишкекке келди. Алардын бири менен кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев жолугуп, ал жактагы кризис учурунда башынан эмне турмушту кечиргени тууралуу маектешип, Каирдеги калган кыргыз жарандарынын абалына кызыкты. Сөз кабарчыбызда.
Бүгүн таңга мал Мисирден Түркия аркылуу 122 кыргыз жаранын мекенине кайтып келди. Алардын баары чарчап чагылыккандыктан дароо үй үйлөрүнө тарап, журналисттер менен кенен маселеттешүүдөн баш тартышты. Кыз келиндер болсо белгисиз себептер менен баарлашкысы келбеди. Жерине кайтып келгендердин бири айтылуу Аляскар университетинин студенти Кожалы Абазов менен гана маңдай тескей олтуруп маектешүүгө мүмкүн болду.
Ал жактан 8 февралда аяк убактысы боюнча саат 3:00 ал жактан уштук. Посолстводон келген консулдар жардам берип, ошолор уюштуруп саат 3:00 учурду. Кийин Анкара түшүп бизди башкага которот деп ойлогонбуз. Которбостон 1 саат туруп кайра учуп келди Бишкекке. Негизинен көпчүлүгү Аляскар университетинин студенттери, анан иштегендер дагы бар ошол жакта. Студенттердин көпчүлүгү семьяларын жиберишкен, балдар дагы бар, бирок алардан өтө эле аз.
Каирде элдик толкундоолор башталган алгачкы күндөр абдан чочуладык деп кейин уулады Кожалы Абазов.
Башталган күн 2-3 күн коркунуч болду, чынын айтыш керек. Ар кандай эмнени ойлодук да. Бирок бизге эч кандай жалакасы деле тийген жок. Көчөлөр, дүкөндөргө чыгып мурда кандай болгон болсо ошондой жүрүп атты. Комендантский час болуп атты саат 4:00 кийин кечинде, таң аткандай саат 7:00 чейин. Эгер ошол комендантский часында кармалса алып кетет. Ага чейин көчөдө жүрсөңүз паспорт менен каалагандай ишиңиз бүтүрүп соода кылып жүрө бересиз.
Момун деп эсептелген арабтар капыстан көтөрүлгөнү тууралуу маектеши мындай ой бөлүштү.
Менин оюмча туура деп ойлойм, анткени айылдарда көп кыйналып кеткен, алардын кедей сылышкан кедей, байлары сылышкан бай да.
Азыр Каирде кезектеги толкундоолор башталганы айтылууда. Буга байланыштуу мен Египетте жүргөн Сауд Арабстандын кыргыз элчилигинин кызматкери Абдулайз Ботбаевге телефон чалдым. Ал ушул тушта Каирдеги кыргыз жарандарынын тагдырына ортоктош болуп жүрөт.
Борбор, Каирдин борборунда ушул Тахрир районунда элдер бар, бирок башка райондорунда тынч. Банктар иштеп атат, өкмөт организациялардын баары иштеп атышат, башка райондорунда тынч. Блокпосттору алышкан.
Маалыматтар боюнча Мисирде кыргызстандык 500 чамалуу жаран негизинен окушат жана иштешет. Алгачкы күндөрү алар толкундоолор чордонунан алыс болгондуктан чыгарып кетүү маселеси көтөрүлгөн эмес. 8 февралда кыргыз өкмөт аларды алып кетүү чечимин кабыл алды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эмки сөз веб-редактору Шайырбек Эркен уулунда. Шайыр, саламатсыңарбы? Сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы? Жогоруда сөз болгондой, коомдук телеканал 7 февралдан бери буга чейин Орусиянын ОРТ каналы көрсөтүлүп келген 11-нчи канал аркылуу обого чыгарыла башташы айрым орус тилдүү жарандарын жана Кыргызстандагы орус элчилигинин тынчсызданышын жаратты. Ушул маселе боюнча түшкөн айрым пикирлерге токтоло кетели. Бишкектен Сарыбай. Коомдук телеканал мурда эле ушундай кадамга барышы керек болчу, обол өзүбүздү чыңдай эле да конокко билдиртпей. КТРК абдан туура иш кылды. Керек болсо ОРТ'н кишилер сателлит же интернет аркылуу көрүп уга алышат, анда негизинен башка өлкөлөрдүн окуясы айтылат. КТРК болсо биздин мамлекеттин ишин, турмушун айтат, дейт Жыргалбек. Качанга чейин орус элчилиги ички ишибизге кийлигишет? КТРК болсо кыргызча эле гана эмес, биздеги орус тилдүүлөр үчүн орус тилинде деле көрсөтүп келатпайбы, дейт. Алматыдагы кыргыз мигранттарында арман көп аттуу макалада Казакстандагы кыргыз мигранттары соода кылууга таптакыр мүмкүн болбой калганын айтып даттанганы, маселени чечүүгө кыргыз бийлиги аракет кылганы менен майнап чыкпай жатканы тууралуу сөз болгон эле. Ушул макалага түшкөн пикирлеринде айрымдарын окуй кетели. Садык аттуу окурман. Эки өлкө ортосундагы визаны алып салса болбойбу? Атка минерлер сүйлөшүп бул маселени чечип беришсе жакшы болмок. Бир тууган эле элбиз го, же түрк тилдүү мамлекеттердин союзун түзүү керек. Евро биримдик сыяктуу визасы эле бири бирине кирип чыгып ишке орношкондой, дейт Орусиядан бала деп катталган окурман. Эх байкуш кыргыз элим, пешенебизге жазылганды көрөбүз эме? Маңдайыбызга Акаев, Бакиев дегендерди жазса эмне кылалы? Мамлекетибиздин өнүгүшүнө эми өзүбүздө салым кошуп аракет кылышыбыз керек, дейт Кытайдан Элбек деп өзүн атаган окурман. Бул маселени чечүү биздин мамлекеттин колунан келбейт. Мен да жакшы билем бул маселени. Мен өзүм Астанада болуп келгем, азыр да ата энем ошол жакта жашайт. Казак милициялары биздин кыргыздарга жасаган мамилесин эми айтыштын деле кереги жок. Качандан бери биздин мигранттар ушул маселени көтөрүп келатат. Биздин өкмөттүн колунан эч нерсе келбей койду го дейт. Биз окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушулар. Сөз кайрадан Прага студиясында. Айнура.
Рахмат Шайырбек Эркен уулу биздин сайтыбызда жарык көргөн айрым комментарийлерин тааныштырды. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз, бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы.